buldunuz.
Adatlı isleyen vaktiniz isleyen yeriniz de dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. 8-nji awgustda Bakuda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda deklarasiýa gol çekilendigi habar berilýär. Azerbaycanın medya serişterlerinin maglumatına göre Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un iki günlük resmi saparının birinci gününü bağlaşılan hükümetari ılarlaşıkların arasında kırıcıdan korunuş, adattan daşar yağdaylar boyunca hizmettaşlık, deniz hüvda katnaşıgı, senagat emliyagini korumak, avtorluk hukukları ve tevigatı korumak yali ılarlaşıklar var. Şeýlede pudogary derejesinde syahatçylyk we salgyt pudogyna degişli hyzmatdaşlyk barada dokumentlere gol şekilli diýilip habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň içeri işler ministrliklerinin arasynda hyzmatdaşlyk hakynaky resminame hem gol goýulypdyr. APA neşirinin maglumatyna görä bu dowaradan soň türkmen lideri we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew 100-100 gepleşikler geçirip Berdimuhammedow biziň ýurdumyz halkary we regional hyzmatdaşlygyň saklanmagyny gollaýar diýipdir.
Türkmenistan we Azerbaýjan dünýä äleminde bütün adamlaryň esasy awadanşygy, parahatçylygy, esasy hukukçylygy berkelmegi.
Azerbaycanın neşri Berdimuhammedow'un sözünü şeyle stirleyer. Häzirki ýagdaýda biziň ýurtlarymyz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlygy guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk ýaly halkary guramalaryň çäklerini hyzmatdaşlygy ösdürdi. Statanyň soňy. Aliyew hem öz gezeginde Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň siýasy, ykdysady, transport, energiýa we beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk edýändigini we iki ugurdun arasyndaky gatnaşyklaryň iň ýokary derejä ýetendigini aýdyp, öz türkmen kärdeşi bilen geçiren gepleşikleriniň uly bölüginiň transport meselelerine gönükdirilendigini bellädi. Türkmenistanyny we Azerbaýjanyny täze deňiz portaly gurulýar we olar ýakynyna ulanyşa berilýär. Bu fraktanyň tranzit gatnaşyklarynyň artmagyna getirer. Şol bir wagtda şu gün gurrun edilýän meseleleriň ýene biri Baku-Tbilisi-Kars demiryol boldy. Bu demiryol Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň transport mümkinçiliklerini arttırır diýip Aliyew aýtdy. Emma gepleşikleriň çäginde Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasyndaky Kiapiz, Serdar, Yangıç gory we beýleki Hazar ýaky döwletleriniň, ýagny Russiýanyň we Iranyň garşy çykýan Transhazar gaz geçirjisi boýunça maslahat edilip edilmeýändigi barada häzirlikçi ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Ýatlyk geçdik. Iň soňky edek geçen ýylyň ahyryny Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň ornasary Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň Kiapiz, Serdar, Yangıç gory barada entek özara ılarlaşığı gelinmedi deyip çıkış edipdi. Türkmenistan'ın resmi medyasının maglumatına göre 2007-2017 yılların arasında Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında 4 saniye yukarı dereceli sapar geçiriliptir ve hiyadırkı vakti devletara partnerluğu gol çekilen 52 dokumente esaslanılıyar. Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında diplomatik katnaşıklar 1992 yılın iyun ayına yolu oylupdi.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun taryhynda iň iri halkara sport çäresi Aziýadanyň geçiriljek ýeräş habadyň merkezini abadanlaşdyrmak üçin uly tutumly taýýarlyklary görýärkä şäheriň merkezindäki baglaryň gurýanlygyny Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleri aýdýarlar. Biz bu ýagdaýyň çekmejekleri barada gürrüň bermegini sorap Aşgabatly tinçi ýazyjy Amanmurat Bogaýewe ýüzlendik.
Şu günler Aşgabatda halkara sport çäresine giňişleýän taýýarlyklar görülýärkä, şol çäreniň geçiriljek ýeri Olimpiýa toplumynyň gapdalynda parklarda baglaryň gurýanlygy, ideňsiz galýanlygy barada maglumatlar goşýa, haýsy parklarda şeýle ýagdaý gözeýilýär.
Hilgäkler aglamaly bolsa, onuň orru ortasynda netimiň ýazgary oturdyran ilçinde netimi hilgäki diýip atlandyrylýan hilgäki aýtmak gerek. Netimi hilgäki Sapar Murat Türkmen maşı önküleliğin sağ yolunun Gunnavar tarafına adi oyunlarına netlenip salınan sport destaları toplumum ağlanan sağ yolun Gunnavar kaptanına yerleşen bir ikisinin arası bolup bilse 70-80 metre. Adi oyunlarına tayyarlığın çayaklarını bundan bir iki yıllanım köprak vakti olur. Netimi seyirliyaki yapıp durdu. Şimdi avadarlaştırış işleri geçirildi. Bundan bir yarım yıl çemesi olurum atıldı. Netimi seyirliyakinde 20-25 yıllap oturan bağların ağlağı böyle sapılıp onu direk kere ağaçlar oturdurdu. Şol ağaçlar iyi derli kuğraya ödüm bağları bundan Brakemes odal Kur'an 40-50 dip bağı ayırdılar. Bundan bir 4-5 gün odalın Kur'an yine de bir 50'den köprak ağacı kesip gittiler.
Ağaçların ideksiz kalmağı bilen bağlı şeyle yağdı. Merkezdeki başka yerlerde de gözüyle mi?
Başka yerlerde de gözüyle yankı nefiyim şeyle bilen bağlı bir yine bir yağdı. Ben tasımdan ökenim şu yerde bir şemşat dip ağaçlandırılayan kırmızı yürüyücü belek ağaçlarının da 4000 dipten köprak Köprağı oturdurup değil, çüylün yağ taslındığına şu 4000 düğümde tas ehlis diyen yani kuğradı olurum sap verdiler. Yani Türkmenmaz sağ yolu ile seyirgahı ile spor tesralarının ağırlığını sağ yolunun iç kenarına da bir de üçünse şemşat ağaçlarının nümlörse düğüm oturdurup değil, olurum kuğradı yine olurum sap verdiler. Yani olmadı. Adi oyunlarının etkilenip sanılan spor tesralarının Gunorta Gunnavar tarafında 1996 yılında düğü tutulan Karaşlı'da Teyliyah adlı Zuda Ulu Teyliyah var. Güneş Teyliyah'ın içindeki meydanına olsa bağlar gittinse kuğraya anamından bir het dolarlar. Kuğran ağaçların bir toparına öme mayrıptılar kararlarına kestiler neticede. Şu 300 hektardan köprak meydan tutuyan Teyliyah'ın içinde bol manını 50-60 hektar yer yaralı meydana vurulur.
Şeker avadanlaştırma konusunda görülen resmi tayarlıkların içerisinde ağac ekmek, gül ekmek, bağ vakti yetiştirmek konusunda işler geçirilen mi, gödeyilen mi son konularda?
Edilen vaatlar beraber şol gül ek gelir, köp yerleri ağac ölülerinin eklenip sanılan sport defalarına, kolay protokol köçelerinin uğruna. Birem yonki bağır olan ağaçları koruyalı genganmal sularım. Kernacı gülkünçüm olsa ulu şay ol, ödüm protokol köçesi. Sahilerden ışlanga ulan 100 metre, 150 metre yere ışlanı oturdup suvariyalar yağ olması yürüyüce su çekeyen altın olurdu getirip suvariyalar.
Olimpiýa toplumunun başındaki bağ vakçılar ilade arasında ne derecede meşhur? Adamlar şuna bariyami?
Adamlar bariyalar. Nezime adın ne akseyliye her gün asumarı bulmanını 150-200 tane yeni çağılı geldiler. Beyazıkları bile sıkıyorlar. Ya da olmadı karıştırdı teyliyahı bir iyi ertir giyeceksin bir adamla ılgı uyu odasını vurlayan yerler. Şu yerlere ulu yaşlılarım yaşlılarım var ya.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Tintli maşinler köçede görünmeli däl. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Paýtagtyň köçelerini üstü tint bilen örtülen maşinlardan tintleriniň aýrylmagyny talap edip başladylar. Döwlet ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tintli awtolugularyň sürüjilerini saklap, olardan tinti aýyrmagy talap edenlerini, onuň sebäplerini şeýle düşündirýärler. Türkmenistan'ın Avtomobil Uluğulur Ministerliğine barıp, ruhsat hatını alsan, sonra avtoluğunu tentli sürüp bilersin. Ruhsat hatın bolmasa, tentli avtoluğ bilen köçe çıkmak qadagan. Aşkıvatlı yaşayıcı, bu çeyeklendirme zirarlı, eyyem cerime çeken meret durdu, şeyli ruhsatı alma üçün Avtomobil Uluğulur Ministerliğine barınlığını, imma ol yerde öz meselesinin çözülmenliğine aydiyar. Onu, hedirlikçe şeyli ruhsat berilmeyar deyip, soğuk cevap beriptirler. Ol tanış üstü bilen bu meseleni çözmek şu olunnu, munun bahasının tanışlık bilen 1500 manat bolcuk dunaydıptırlar. Şeyli serişten ağır görün sürücü hedirlikçe, şul ruhsatı alman işlemegi makul biliptir. Zerurluk olup, öz maşinini tentli sürün halatını, polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları tarafından ikinci gezek saklanıp, cerime salınanlığına idiyar. Tentli maşin sürmegi varada ırs arap başlasalar da, sonra cerime tölemel olunnu, onun uluğunun başka kemçiliklerinin bağırdığını aydıp, bellik ediyendiklerini ol anıklaptır. Tentini ayırmandır deyip aktta görkezilmeyendir. Maşinden başka bir bakanı tapıp, şonun üçün cerime yazıptırlar deyip ol sürücay diyar. Şeyli cerimenin müçbörü birinci gedek 100 manat, ikinci gedek 200 manat, üçüncü gedek ele düştün, sürücülük şahadatnaman elinden alınıp, tediden sıyınağa uğru diyalar deyip olay diyar. Sonku bir ayın duamında avtoluk sürücülürü dürlü bakanalar bilen çeklindirmeler giyirdilip, olori ulu müçbörlörde cerimi tölümeğe mecbur ediyendiklerine yaşayıcılar ünsü çekiyalar. Bir yerde sehel salım avtoluğunu gözükçülüksüz koysunum. Döwlet avtoinspeksiýasynyň işgärleri bir yerden çykýarlar da seniň bar ýogyňy seretmezden avtoluğun eski ýa öňdäki belgisini goparyp aljaklar. Juýun galyňyrak bolaýmasa, ol belgini gaýtaryp almak başartmaýar. Ýaş yerlerine, dünýäden gaýdan bendeleriň anyna akşamlaryna gatnaşmagy baranyňda da uluğuny berk bolmaly. Arada bir tanışmyň öz ýakynlarynyň biriniň anyna akşamyna maşgalasy bilen baranyna ýaş ýerinden çykýança awtoluğunyň belgisini alyp gidipdirler diýip ýaşy gaýdyşan maşina ýeti diýilýär. Yer gelenine yatlatsak, tentli maşinlara karşı girdilen kadagançılık ve onun sebepleri varıda Türkmenistan'ın medyasına hiç il maglumat berilmeyer. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın avtomobil bulogları ministerliğinden bu varıda komentari alıp bilmedi.
Azatlygy line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayet belgili ulaglaryň aşawada girme gadagan edilen soň ýurdun dürli regionlarından çoğunludaky taksi durulgasyna gelen ýolugçularyň paýtagta gelmek üçin adyndan 1 saat awtobusa garaşmaly bolýandygy habar berilýär. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň sentýabr aýynyň 17-27 aralygynda aşawada geçiriljek Aziýa oýunlarynyň golaýlamagy bilen vilayetlerden gelýän ulaglaryň we ýolugçy taksilerini paýtagta girmegi dilüsi bilen gadagan edilip, häzirki wagt olaryň diňe çoğunludaky taksi durulgasyna ýa-da halkara avtodurulgasyna çenli gelmegine ruhsat edilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä Aşgabatdan 10 kilometr çemesi demir adynda ýerleşýän çoğunludaky taksi durulgasyna diňe bir marşrut boýunça hereket edýän awtobus gatnaýar we ýolugçylar diňe şol marşrut arkaly şäherä baryp bilýärler.
Ol Aşgabat şäheriniň demir galygynyndaky çoğunluk gonumçylygyna gatnaýan 40-njy nomerli awtobus marşruty. Ol awtobus Bufunda birinci avtobus gelip gidenden sonra ikinci avtobusun gelerine ağzından bir saat 20 minit çemez adımlar karışmalı oluyorlar. İn kovul onunla bir saat 20 minitten geliyor.
Dip Aşşabatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev aytdı. Ol agdalyan durulgoda yolukçuların avtobusa qarışma üçin niyetlenen kölögölü oturuşların hem gödöngünü tutulmandığını, hovanın qızınlığı 40 gradustan hem aşyan şuunlarda adamların günün aşağında ya da goloydaki cayın kölögösünde dik ayak üstünde durmalı bolyandığını hem sözünün üstüne koştu.
Yaradı bir asfalt sölün, beton sölün meydan, önü yeke tek sotaydı gözüyleyenler. Öğünün yol olsun da karışlayan taktiler için bir olumsu da iyintiz, ol maşinlerin etlenen bastırmalar var. Mesela 5 velayetin her için bir 10 maşin tıkar yerler. Yol olsunların etlenip sahaya da yok, oturur yani DDP'ye yerli, skamayka oturulacağım yok. Dik ayak üstünde bunun aşağında durmuyor ya, olmasa son bir iki etajlı administratif zayi var, son kolova tarafına. Bunun füüsüne göre aylanıp son kolovasını birek birege yaplanıp diye ne aldırmır. Başka sıkılığı yok.
Dip Bugayev gurrun berdi. Yolukçulardan Kavir'nin Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerine aitmağına göre bu durulga velayetlerden ortaça her 5 minuttan bir taksi geliyor. Onda da adından 4 yolukçu oluyor. Şeyli olanda bu durulga her yarım saatte adından 24 yolukçu geliyor. Şunluklayı nazardan seyredenmede azı oyunları tamamlanan çayada velayet belgeli uluğların şehre girmene ruhsat berilýänçe avtobus ya da mini avtobus gatnawyny her yarım saatdan ýola goýsalar ýolagçylar üçin ören amatly bolardy diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Balkanly ýolagçylardan biri aýtdy. Ol paýtagtdan vilayetlere gitmekçi bolýan ýolagçylaryň da edil şu kynçylyklary başdan geçirmeli bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ýere gelenine bellesek türkmen häkimetleri ya da media serişdeleri tarapyndan vilayetden gelýän ýolagçylaryň başdan geçirýän transport kynçylyk barada ilat köpçülüğüne düşünürse ýa-da maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Türkmensanyň resmi mediýasy Aziýa oýunlarynyň bir aý öňü syýrasynda Aşşabatda täze awtobuslaryň we taksilaryň ýüzlerçesiniň ulanyşy berlendigini habar berdi. Günorta Koreýadan satyn alynan 200 awtobusyň we Ýaponiýadan satyn alynan ýeňil ulaglardan 100 taksiniň şäheriň ýaşajylary hem-de sentýabrda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň mehmanlary üçin niýetlenendigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde dili söýlen berilen görkezme esasında ençeme tapgyr çäklendirmeler girdi. Olaryň arasında paýtagty köni ulaglardan, köçe sövdegärlerinden, eýesiz haýwanlardan arasalamak we Aşşabatda ýazga durmadyk türkmen sanlary öz ýaşaýan regionuny uwrutmak, velayet belgili ulaglary şäherä goý bermedlik ýaly çäreler bar. Mundanam başga paýtagty ýaşaýan öňkü tutsaglaryň we psihiki näsaglaryň Aziýa oýunlarynyň geçjek territoriýasyna barmagy gadagan edilip, olara bu sebitde görünmedlik tapşyryldy. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlarynyň ýurdun halkara derejesindäki awraýyny arttyrjakdygyny tekrarlaýarlar. Emma dünýäde energiýa terişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy bilen agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmensanyň bu oýunlara we oňa görülýän taýýarlyklary çykaryan pul serişdeleri barada aýdym hiç zat aýdylmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Indi bolsa Owanystanda habarçymyz Saýmerdan Gulum Rady ýurdun demirgazyk, ýagny Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Owanystanyň ähli welaýatlarynda we etraplarynda howpsuzlyk şertleri has ýaramaz. Şu metbuatda aýdylsyndan hem ýaramaz. Metbuat arkalan bir derde hokluluk şartları var da ilgiderli gurun edilip geliye. Şimdi ben yakından hem meselen böyle şayadım oldum. Demirgazık Uganistan'ın Gözden velayetinde, Serpil velayetinde, Karyab velayetinde, her bir Balık velayetinde de şu hokluluk şartları yaramazlaştı. Şimdi şu Türkmenlerin yaşayan yerleri var da Aysap Türkmenler umuman şu Türkmenistan'ın serhetleşen serhetlerde yaşayanlar. Misal için ayrılandı. Şu Akçı etrafı var, Cevzen ulayatının. Akçı etrafının hem ovaları cemçilerin yetilini geçti. Şu Akçı etrafının cemçilerin diyen ovasının kolayında bir ulu harbi merkez vardı, harbi bağda. Şu harbi bağdağında da o cemçileri basıp aldı. Şu harbi bağdağdaki eserlerin hem de kellesini kesiktir. Serpil ulayatı var da aydınlandı. Serpil ulayatını bir neçe ovağını aldı, basıp şu ovaların yaşayıcılarının bir yüce kolay adamın kellesini kesiktir. Olum şu asuda ilahlar cemçilerinde şu olan hem de kara bayraklı, ak bayraklı dini Taliban hemen şu İslam devleti bilyen topar. Ona da o Paryab velayeti, Türkmenistan'ın çayetleşen Paryab velayetinin 9 etrafı Türkmenistan'ın çayetleşen 9 etrafı, Karamur etrafının tutup başlasak, Dölü Davat, Gurduvan, Tegapşerin, Almar, Kayser, Qormat, şul etraflarında hazı uruşulup dur. Türkmenistan min Uğanistan'ın serhet yakasında ha umuman cemçilerin yeseliğinde şu sevdiler. Şimdi şul Faryab velayetinin Anhoy etrafında elbette bir yagdayl bir nemen kadeli. Şu Anhoy etrafından çıktım son Anırbaka gittikçe şu kulturluk şerkleri yaramaz. Hatta şah yol var. Hazır şah yolu mu yapıp? Şul Türkmenistan'ın elektrik, İveryen elektriğin bunu da kesilip durdu. Cemçilerle şu Oğan güçlerinin arasında varayan çaklaşıklarda şu elektrik tuğan kesilip durdu.
Sayma yani siz Oğan hupsuzluk güçlerinin cemçilere karşılık kurkuz yandığını aittiniz. Olur ne derecede üstünlüklü sövüş yerler?
Üstünlüklü demek olacaklar. Cemçiler üstünlüklü. Nere varsa şu cemçiler basıp alıp dur. Kırgınçılığı uçuraya halk şeylerek yerdeyler varında Oğan güçlerinden çatışıkta Oğan güçlerinden diyan yetti. Oğan güçlerinden bir çopar eskerler böyle ki Erbeki atlı yerli yerli toparlardan helalçiliği uçuradı. Şimdi misal için Akça Esirabı'nda ayrılanda bir 50 yıra şu Erbeki ve Oğan yaralı güçlerinden öldü. Dinçilerden ölümü ağızda elinde onların sahanını bilmek kıyınca Hadiram şu Cevcan vilayetinin Faizabad etrafında uruş gidip durur. Şunun bir neçe oğullarına basıp aldı. Şu Türkmenlerin ve atlarının komandirlerinin biri var. Allah'ın karyadarı diye. Allah'ın karyadarın Google'da işleyen yerinde harbi bazaları, harbi forsları var. Sonradan şunun hücuma başlattır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü Maksat Ataev bilen devam ediyor. Moskvanın suudu jurnalistin Özbekistan'ı deportasyasını toğtottu. Orsiyetin şikayetleri boyunca suudu jurnalist Ali Feruz'un Özbekistan'ı deportasyi edilmek prosesini toğtottu. Hukuk koruyucu toporlar jurnalistin Özbekistan'a tavşırılan yağdayını hakimiyetlerin elini ona tutsağılık, qiynamalar ya da ölüm hukukunun avanyanlığını aydıp havatirlan yarlar. Moskvanın suudunun 8 avgust günü çıkaran kararını veren Novaya Gazeta adlı kararsız neşerin havarçısı Feruz, Avrupa'nın adım hukukları boyunca suudu onun şikayetini karayansa deportasyi edilip bilinmeyer. Ali Feruz'un hakiki adı Hudaverdi Normatov olup, onun imigrasyon kanunu bozonluğu öngü sürüldü ve bunun esasını 1 avgust günü Moskvanın ıhtiyarı çeklendirilen suudu jurnalistin deport edilmeğini kararlaştırdı. Avrupa'nın adam hukukları boyunca suudu 4 avgust günü karar çıkarıp onun Özbekistan'a tavşırılmanın öngünü bağladı. Feruz özünün pena sorap 100 tutun ardası boyunca karar çıkayanca orsiyette kalmağı hukukluduğunu aydiyar. Orsiyette doğulan Feruz'un eceti ve 2 doğunu orsiyetin rayeti olup Feruz'un özü 17 yaşında Rusya'nı terk ediyar ve Özbekistan'ın rayetliğine geçiyar. O 2008 yılda 2 günlap Özbek hukuksuzluk kullukları tarafından kıynanıptır ve bunun neticesinde Feruz Avzalyan Merkez Aziya yurdundan kaçıp çıkıptır. Moskvanın şehir suudunun kararı esasını Feruz'un işi neticeleniyense ol daşarı yurtluların saklanyan merkezinde kalmalı oluyar. Bundan ozol Feruz gürrümü gidiyen merkeze geçirilerini özünün urulup yencilenliğini ve tuğuğu tutulunluğunu aitti. Köp sanlı orsiyetli ve halkarı kurumaları, şol sanlı Avrupa Vengeşi, Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuruması, Amnesty International, Serhetsiz Reportörler kuruması, Rusya'nın Jurnalistler Birleşiği, Rus Prezidentinin yanındaki adım hukukları boyunca maslahat verici Geniş ve beylekiler Feruz'u koldap beyana çap ettiler. Change.org web saytını Feruz'u koldap yayırdılan arda takminan 60 bin tövürü adam kol koydu. Onun deportasiya edilmeyi orsiyetin 7 tankid edilmeyini ve Prezident Şavkat Mirziyoyev'un baş tutunluğundaki Özbekistan'ın özünü alıp barışının sinilmağına yol açıp bilir. Özünün önkü uzak mühletli avtokrat Prezident İslam Kerimov'un ölünlüğü sentyavr ayında məlim edilen son hükümet başına geçen Mirziyoyev, demir pencəni qoğuşotma uğrunu kəvir çəriləri gördü. Human Rights Watch qurumasının 2 avgust günü yayırıdan beyanatını Mirziyoyev reforma geçirmeyi vaadi verdi yönü yurttaki adam qiynamaları siyasi matlablı tutuluk yağlı endemik problemalar inni çözülmülü değildi. Düyü New York'ta yerleşen Avzalyan Hukuk Koruyucu Kurumu, kıynamalara karşı konvensiya, şeyle de adam hukukları boyunca Avrupa konvensiyasına kol koyan taraf hükmünü orsiyetin borçnamaları, orsiyette destapkı tutsuhanıza saklanan adam özünü cezalandırılmak, kıynalmak hukukunun avanyan ya da beylikli hukuk kemsitmelerine duçar edilecek yerine zor bilen uğradılmalı değerlerine kipil geçmeyi hem öz içine alıyar dedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.